Matica Apokalipsa.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u 39. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Od ove nedelje započinjemo ciklus emisija posvećenih apostolu pravoslavlja u Americi, ocu Serafimu Rozu, koji je nazvan prvom američkom sponom sa umom drevnih svetih otaca. Ovaj serijal emisija je rađen novembra mjeseca 2000. godine u realizaciji jeromonaha Jovana Ćulibrka, Petre Smolović i Vesne Krivčević. U ovoj prvoj emisiji slušate o počecima Rozovih na tlu Amerike. Draže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušalci. Na talasima ste radio Svetigore, a pratite nas na 88,2, 95,7, 101 i 105,5 MHz FM stereo za područje Bratske Hercegovine. Pratite 117. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja.
Danas započinjemo ciklus emisija posvećenih Serafimu Rozu, apostolu pravoslavlja u Americi. O njegovom životu i učenju čitamo iz knjige Not of this world, ne od ovoga svijeta, koju je napisao monah Damaskin Christensen. Ovu knjigu izdala je fondacija Serafim Rose iz Kalifornije 1993. godine. Važno je napomenuti da ova knjiga još uvijek nije prevedena na naš jezik, što će biti jedan od budućih zadataka ekipe naše emisije. Danas ćete čuti prevod pjesme monaha Johna Marlera s albuma Lamentation. Pjesma se zove Rain, dakle kiša. Na početku današnje emisije čuli ste pjesmu The Host of Seraphim grupe Dead Can Dance.
U današnjem 117. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja čućete o počecima Rozovih na tlu Amerike. Otac Serafim Rose, koji je nazivan prvom američkom sponom sa umom drevnih svetih otaca, rođen je u tipičnoj bijeloj protestantskoj porodici srednje klase u tipičnom kalifornijskom primorskom gradu San Diego. Ime koje mu je dato na rođenju bilo je Eugene, što znači visokog roda ili plemić. Eugeneovi roditelji bili su druga generacija emigranata u Sjedinjenim Američkim Državama. Oba majčina roditelja došla su iz Norveške. John Christian Holbeck, njegov djed, došao je sa svojom porodicom kada je imao 13 godina. Hilma Helgson, njegova baka, iako rođena u Norveškoj, bila je zapravo Šveđanka. Ona je dovedena u Ameriku kada je imala 3 godine. Holbeckovi i Helgsonovi živjeli su u malom gradu Dvije luke u Minnesoti, gdje su John i Hilma odrasli, upoznali se i vjenčali se 1896. godine. John je radio kao rudar u rudniku dijamanata, a onda se okušao u radu na farmi.
On i Hilma su imali petoro djece. Njihovo treće dijete, Ester, rođena 1901. godine, bila je Eugenova majka. Ester, Eugenova majka, je odgajana na farmi od 40 jutara, koju je njen otac kupio za 10 dolara po jutru. Bila je to siromašna zemlja. Pustara, imala je običaj da je naziva i sjećala se kako je njen otac koristio dinamit da bi se oslobodio panjeva. John je morao da poveća prihode za svoju veliku porodicu radeći u noćnim smjenama u gradu. Kasnije je imao krave i raznosio mlijeko od kuće do kuće. Hobekovi su krstili svoju djecu i podizali ih u luteranskoj crkvi. Velika pažnja u porodici posvećivana je obrazovanju. Najstarijeg sina, Jacka, poslali su na koleđ uz ogromne finansijske žrtve i on im je vratio novac kada je postao finansijski stabilan. Iako je samo dvoje djece Hobekovih moglo da uči na koleđu, skoro sva njihova unučad i praunučad stekla su makar po jednu diplomu koleđa. Kao da je to bilo pitanje ponosa, od svakog se očekivalo da bude uspješan. John Hobek je bio među onim borcima koji su dali svoju krv za izgradnju Amerike. Njegov zastrašujući zadatak otimanja života od zemlje nije ostavljao prostora za prošlost. Jednom, kada se njegova ćerka Ester vratila iz šetnje po šumama pjevajući i noseći cvijeće, on je odmah gledao na to po svojoj praktičnoj procjeni. "Ne možeš jesti muziku ili cvijeće," rekao joj je obuven u teške norveške cokule. Kasnije u životu Ester, Eugenova majka, je nalazila vrijeme da se bavi muzikom i da slika, uglavnom cvijeće. Ali iskustvo odrastanja u porodici u kojoj se tako teško radilo, dalo joj je odsustvo besmislenog posla koje je nikad nije napustilo. Uvijek se brinula o financijskoj strani stvari. U nastavku programa slušamo Eric Claptona i San Francisco Blues.
Ocean line.
čovjek za koga se udala Ester, Frank Rose, bio je prilično drugačijeg kova. Skroman, tih, prilagodljiv, uzimao je samo ono što dolazi u život. Frank je bio francusko-holandskog porijekla. Na očevoj strani imao je francuskog pretka koji je bio vojnik u Napoleonovoj vojsci i ženio se mađarskom cigankom. Ako je postojalo i malo strastvene ciganske krvi u plemenu Rose, šta više, sigurno je zaobišla Franka. Frankov otac, Louis Desert Rose, emigrirao je iz Francuske u Kanadu, a zatim u Sjedinjene Američke Države i otvorio je prodavnicu slatkiša i sladoleda u gradu Dvije Luke. Imao je drvenu nogu, posljedicu udara voza koji se dogodio kad je bio mlad. Nikoga nije žalio zbog ovog, niti govorio o tome, sjeća se jedan član porodice. To je jednostavno bilo nešto što se dogodilo i život se nastavio. Iako iz rimokatoličkog okruženja, Louis je bio ubjedljivi ateista sa simpatijama prema socijalizmu. Tvrdio je da je pročitao Novi Zavjet prije svoje 12. Izražajnost njegove tvrdnje trebala je očigledno da da važnost njegovom ateizmu. Louisovi pogledi na vjeru nisu ga ipak spriječili da se oženi sa pobožnom holandskom rimokatolkinjom, May Vandenbaum, čija je porodica živjela u Marquette u Michigan. Louis i May su imali 4 sina, od kojih se jedan utopio u 12. godini. Frank, njihovo drugo dijete, rođen je 1890. godine. Prema željama njegove majke, služio je kao katolički čtec nekoliko godina. May je umrla u svojoj 48. godini, kada je Frank imao samo 14, ali on je nastavio služenje u crkvi još 4 godine. Se borio za svoju zemlju u vojsci tokom Prvog svjetskog rata, otišavši u Francusku i vrativši se kući kao narednik. Upoznao je Ester Holbeck dok je radila u prodavnici njegovog oca, Rozova prodavnica slatkiša. Ona je bila 11 godina mlađa od njega i tek je maturirala. 1921. godine vjenčali su se u gradu Dvije Luke. Frank se okušao u poslu sa slatkišima i sladoledom, otvorivši čak i svoju sopstvenu prodavnicu, pošto je otac zatvorio svoju. Kasnije je radio za General Motors, tokom kojeg vremena se rodila Aileen, njegovo prvo dijete. U 1924. godine, kada je Aileen imala 2 godine, Frank i Ester su se preselili u sunčanu južnu Kaliforniju, daleko od ljutih zima u Minnesota. U San Diego su otvorili još jednu prodavnicu slatkiša, koja je poslovala dobro samo kada je ratna mornarica došla u grad. Morali su da je zatvore i Frank je dobio stalni posao kao vratar u parku San Diego i prostora za rekreaciju. Njegov posao je bio uglavnom održavanje sportskog stadiona. Još dvoje djece je rođeno u porodici Rose u San Diego. Franklin J.R., koji je rođen 4 godine poslije Aileen i Eugene, koji je rođen 8 godina kasnije. Svo troje djece Rose bilo je inteligentno, lijepog izgleda i nadprosječne visine.
Slušamo dvije varijante pjesme Amazing Grace. Prvo pjeva Howard Adams i hor baptističke crkve u Thorntonu, a drugo pjeva Janis Joplin.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, but blind, but now I see.
Djeca apokalipse.
Eugene Dennis Rose rođen je 13. avgusta 1934. godine. To je period duboke krize. Rose-ovi su kupili zalihe i potrošili ih i povremeno su jedva imali šta da jedu. Iako je Eugene bio vjerovatno previše mali da zapamti ovaj period, Eileen se prisjeća svoje porodice koja stoji u redovima za hleb. Kada postoje teškoće zbog nemanja novca, kaže ona, to je nešto što ne može biti lako zaboravljeno. Uspjeh biva izjednačen sa novčanom zaradom. Ester, već naviknuta na vrijednosti teškog rada i štednju, sada je postala krajnje štedljiva. Nastavila je ovakav način života, čak i pošto su se Eileen i Franklin J.R. osamostalili i porodica postala finansijski stabilnija. Nikada nije odustala od svog načina koju je naučila tokom krize, od čuvanja ostataka sapuna, a onda kuvanja da bi napravila nove. Frank Rose je bio u sredini 40. godina kada se Eugene rodio. Zbog toga što je bio toliko mlađi od svog brata i sestre, Eugene je praktično odgajan kao jedino dijete. Kada se rodio, njegovi roditelji su ga zvali njihovim posebnim udjelom, Queens College u Los Angelesu. Dvije godine kasnije se udala i tada je svog najmlađeg brata viđala rijetko. Prije nego što je napustila dom, čuvala je Eugene u kući, kada su roditelji radili u svojoj prodavnici. Sjećam ga se kao srećnog, ljubkog djeteta, kaže ona. Eugene-ovi djed i baba, koji su bili živi, preselili su se u San Diego poslije njegovih roditelja. Louis Rose je umro kada je Eugene imao samo sedam godina, ali John i Hilma Holbeck su živjeli dok je on potpuno odrastao. U kasnim godinama dato mu je porodično nasljeđe, djedov sat koji su Louis i May Rose dobili kao svadbeni poklon. Do kraja svog života Eugene je čuvao ovaj sat kao vezu sa porodičnom tradicijom i nastavio je običaj navijanja svake večeri dugo pošto je prestao da pokazuje tačno vrijeme. Imajući odlučnu ličnost, jake volje, bila je nepopustljivi vladar domaćinstva Rose-ovih. Morala je da bude na vrhu svega što se dešavalo. Ništa se nije skrivalo od nje, jer je osjećala da je njeno roditeljsko pravo da ulazi u dječije sobe u bilo koje vrijeme, da kopa po njihovim fiokama i čita njihova pisma i papire. Bila je veoma zahtjevna prema svojoj djeci i rijetko ih je hvalila. Bila je iz generacije onih roditelja koji su smatrali da nije dobro previše hvaliti djecu da ne bi postala uobražena. Ali, iako ih nije hvalila u lice, govorila je o njima, svojim prijateljima i rođacima, kada oni nisu tu. Iznad svih hvalila je Eugene-a. nismo bili porodica koja se pokazuje, sjeća se Aileen. Čak i Frank, iako je bio veoma topao i ljubazan čovjek, bio nespretan u pokazivanju svojih osjećanja. Aileen kaže da je on nikada nije poljubio dok je odrastala. Majka je bila gruba kad se naljuti, kaže Aileen, a otac se držao dalje od povređivanja. Činilo se da nema izbora osim da bude podređen. Oprezno je izbjegavao sukobe i uvijek je uz osmijeh popuštao. Rijetko je pokazivao bilo kakvu ljutinu ili zlu volju prema ikome. Kao njegov otac, Eugene je odgovarao na majčinu volju bez pogovora. U porodici je zapamćen kao savršeni sin, dijete za primjer. Ako je postojalo omiljeno dijete, sjeća se Aileen, to je bio Eugene, zato što se uvijek trudio da uradi ono što se očekivalo od njega i nikada nije ljutio majku. U nastavku programa slušate Cowboy Junkies i Lost My Drive Wheel.
Djeca apokalipse.
Početcima rozovih na tlu Amerike. Eugene je bio radost, kaže Ester. Njegovom ocu se činilo da ga sunce obasjava. Po riječima njegove žene, Frank je bio zadovoljan malim. Njegovo zanimanje bilo je da bude kući sa mnom. Bio je srećan samo zato što je u kući i što se brine o bašti. Bio je zadovoljan čovjek, bez spoljašnjih interesovanja. Uvijek je uzimao manji posao i nikada nije govorio Eugene-u šta da postane u životu ili ga tjerao da zarađuje novac. Nije bio praktičan, kaže Ester. On je bio inteligencija, a ja praktičnost. U poređenju sa Ester, Frank je bio strastveni čitač, pregledajući dvoje novina dnevno i vjerno čuvajući korak sa magazinima News and World Report, Business Week i The Wall Street Journal. Što više, on nije pročitao mnogo knjiga. Više bi se moglo reći o Frankovim vrlinama, nego o njegovim intelektualnim ostvarenjima. Kao svi dječaci, i Eugene je imitirao svog oca. Kao mnogi, uzeo je od njega najbolje kvalitete. Odrastajući, Eugene se ugledao na očevu praksu da nikada ne veliča sebe. I on je, bar kad se tiče časti i materijalnih stvari, bio zadovoljan malim. Od svoje majke Eugene je naučio o realnom načinu života. Dobio je crtu tvrdoglavosti i časti. Jasan živi jezik sa čestom upotrebom narodnih riječi i fraza, koji je kasnije izgovaran sa savršenom artikulacijom. A od oba roditelja primio je dobru staru američku iskrenost i poštenje, koje ga je kasnije sprečavalo da prozre brojne oblike licemjerja. Tipičan američki muškarac sa možda prevelikom dozom popustljivosti. Ispoljavao je tu stidljivu, upornu čestitost, tu duboku prirodu punu ljubavi koja se stidljivo ispoljava, karakteristike prostog čovjeka koji je, tako su svjetske knjige i filmovi govorili tada, mnogo mogao postati heroj da je živio pod drugačijim okolnostima. Eugene je naslijedio ove vrline. Njegove urođene sklonosti zajedno sa okruženjem u djetinjstvu upućivale su da će on odrasti po ugledu na američkog Gary Coopera. Ali usred ovog američkog postojao je još jedan element koji je nesumnjivo bio, nije bio standardan. Bilo je to kao da je u prosječnoj američkoj porodici rođen pravi otmeni čovjek. Na neki način Eugene se potpuno razlikovao od ostalih članova porodice, iako se tokom njegovog dječaštva, prije nego se njegova ličnost potpuno formirala, ova razlika ni približno nije primjećivala kao što je kasnije. U početku se mogla vidjeti samo u činjenici da je bio izuzetno ozbiljno i tiho dijete sa urođenim manirima, nesvojstvenim dječacima njegovih godina. Thank you. ozbiljan i promišljen od ranog djetinjstva, kaže njegova majka. Bio je nadprosječno inteligentan. Njegova prirodna genijalnost prvi put je primijećena u njegovoj sposobnosti da odmah shvata stvari, prije svojih vršnjaka, a ponekad i starijih. Jedan od njegovih nastavnika u osnovnoj školi jednom je rekao: "Osjećam se užurbano kada on uđe u učionicu. Osjećam da odmah moram početi da radim kako ne bih tračio njegovo vrijeme." Nastavku programa slušate Dorsey, Waiting for the Sun.
Waiting for the summer.
Eugeneova uzdržana i marljiva priroda, međutim, nije ga sprečavala u učestvovanju u nekim uobičajenim razonodama i aktivnostima američkih dječaka. Kao mali, igrao se kauboja na drvenom konju, kasnije se pridružio mladim izviđačima i pratio rezultate bejzbol utakmica. Kada je imao 6 godina, počeo je da pohađa časove klavira, što je nastavio na koleđu. Između 10. i 12. godine bio je saobraćajac u osnovnoj školi na dužnosti koju njegova majka pamti kao veoma ozbiljno shvaćenu. Pored diplome u školi dobio je i počasni čin vodnika koji je njegov otac imao u vojsci. Gajio veliku ljubav prema prirodi. Tokom 3 ljeta, dok je bio u srednjoj školi, pohađao je kurseve zoologije u ljetnjoj školi za mlade, čiji je sponzor bilo Udruženje San Diego za istoriju prirode. Kao član ovih kurseva, mogao je neposredno da proučava životinje u čuvenom zoološkom vrtu San Diego. Živeći blizu okeana, posebno se zanimao za morski život i čuvao prepariranog oktopoda i ostala morska stvorenja u svom ormanu. Također je imao i malu kolekciju leptira. Opčinjenost noćnim nebom inspirisala ga je da oslika plafon svoje sobe zvijezdama na svojim tačnim mjestima kao u prirodi. Petkom uveče, njegov otac i on su zajedno šetali do obližnje biblioteke. Ovo je bio nedeljni ritual, njihov večernji izlazak. Eugene bi se vraćao kući prepun knjiga. Tokom ljeta učestvovao je u bibliotekarskom ljetnjem klubu čitalaca. nastavku programa slušate grupu Creedence Clearwater Revival i pjesmu Cotton Fields.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old when I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home.
Eugene je počeo da čita radove Charlesa Dickensa kao mali. Njegova majka se sjeća njegovog glasnog smijeha dok je čitao The Pickwick Papers. Kada bi došlo vrijeme za spavanje, on bi nerado otišao u svoju sobu i isključio svjetlo. Kasnije, nju bi probudio zvuk kikotanja. Kada bi otišla u sobu svog sina da vidi šta se dešava, otkrila bi ga kako ispod ćebeta sa lampom nastavlja čitanje knjige. The Pickwick Papers, koja je nekada donijela Dickensu slavu preko noći, toliko je zanosila mladog Eugena da nije mogao da je ostavi. Eugene domaćin je imao malog psa koji se zvao Dito. Dito nije bio previše pametan, ali bio je Juđinovo sopstveno stvorenje i on ga je izuzetno volio. Gledao je u njegove oči kao da su čovječije. Kada su Dita pregazila kola, Juđin je neutješno plakao. Ovo je bio njegov prvi susret sa smrću. Ostali su smatrali njegovu reakciju pretjeranom. Neko je rekao, neprirodno je toliko voljeti psa. Uz svoju pretjeranu ljubav prema prirodi, mladi Juđin je imao i jaku vjersku sklonost. Njegova majka, pobožna protestantska hrišćanka, ohrabrivala je njegovo interesovanje. Njegov otac je bio izbačen iz katoličke crkve kada je imao 18 godina. Niko nije govorio o ovome. Niko čak nije znao ni razlog. Iako Frank Rose nije bio kao njegov otac u protiv religioznosti, Frank nije bio protiv ičega, nikada nije pokazivao sklonost ka odlaženju u crkvu. U kasnim godinama išao je u protestantsku crkvu, ali sudeći po Esterinim riječima, to je bilo samo da nju zadovolji. Kao djeca, sjeća se Aileen, išli smo sa majkom u razne, luteranske, baptističke, metodističke i prezbiterijanske crkve, gdje je majka uvijek pjevala u horovima. Često smo mijenjali crkve zato što je ona imala neka neslaganja sa sveštenikom. Kao dječak, Juđin je išao na vjeronauku u prezbiterijanskoj crkvi blizu njegove kuće. Često bi iznenadio roditelje znanjem Svetog pisma, koje bi im citirao na pamet. Po mišljenju njegove majke, knjige Jezdrine i Samuilove i Starog Zavjeta ostavile su dubok utisak na njega. Kada je bio u 8. razredu, otišao je potpuno samovoljno da se krsti i potvrdi kao hrišćanin u metodističkoj crkvi.
Everything can be replaced.
Djeca apokalipse.
Slušalci, upravo ste čuli dvije pjesme sa Juga Amerike. Prva se zvala Guide Me, O Thou Great Jehovah, Vodi me ti veliki Jehova, u izvođenju Georgea Spengora, a druga se zvala See That My Grave Is Kept Clean, Gledaj da moj grob uvijek bude čist, u izvođenju Huberta Smitha. A sada ćete čuti prevod pjesme Rain, Kiša, sa albuma Lamentation, monaha Johna Marlera, za koga ste već mnogo puta čuli u našoj emisiji, kao jednog od autora knjige Djeca apokalipse. Kiša pada sa neba, suze bola lete iz mog oka. Večeras idem šumama potpuno sam, uplašen jer je svuda mrak. Kiša je došla u moju dušu, spasi me Bože jer je došla. Vičem, ali me niko ne čuje, jak je vjetar i ogromno more je tu. Jutro je tako daleko, o Bože, spasi me jer gubim snagu. Bio sam daleko od tebe, suviše dugo, u svijetu kome ne pripadam. Ništa nije ostalo, jer sve sam izgubio. Mogu pasti u očajanje. Kiša je došla u moju dušu. Spasi me, Bože, jer je došla. Kiša je padala cijelu godinu. Svo to vrijeme nešto nije bilo u redu. I sada su suze u mojim očima, večeras sve do jedne čiste su za tebe. Kiša je došla u moju dušu. Spasi me, Bože, jer je došla.
him to my soul. Save me, O God, for rain has come. Cry out, but no one hears me. Over the howling winds and sea, the morning is so far away. Oh, God, save me, I have gone astray.
Rain.
Poštovani slušaoci, pratili ste 39. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Kao što ste mogli čuti, danas smo započeli ciklus emisija posvećenih ocu Serafimu Rozu. Inače, ovaj ciklus emisija je rađen novembra mjeseca 2000. godine u realizaciji jeromonah Jovan Ćulibrk, Petra Smolović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!